Itoophiyaan yeroo ammaa nageenya isa qabdu waltaaleen ishees rakkoo tokko malee hojii isaanii hojjetaa kan jiran ta'uu ministeeriin dhimma alaa Dr. Warqinaa Gabayyoo dubbataniiru. Muummicha ministeeraa haaraa muuduunis haala wayyaawaan hojjetamaa kan jiru ta'uu ibsan. Ibsa ministerichi kennan irratti kanneen argaman ambaasaaddaroonnis dippiloomaatonni Finfinnee keessa jiran garuu labsiin yeroo hatattamaa tarkaanfii furmaata jiruuf ga'u miti jechuudhaan mirga namaaf dimookiraasiin akka hin dhiitamne yaaddoo qaban ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew nugusuu dhiyeessa.
Ibsa Sharaatan Addisitti ministeerri dhaanta alaa Warqinaa Gabayyoo laatan kanarratti dippiloomaatonni hedduu argamaniiru jedhame jira. Kaayyoon dippiloomaatota Itoophiyaa jiran walitti qabuun barbaachiseef. Haala yeroo muddama biyyattiin keessa jirtuu fi haala aangoo gadhiisuu muummicha ministeeraa biyyattii irratti ibsa bal'aa laachuuf ture. Jalqaba isaatii obbo Warqinaan akka ibsanitti labsiin hatattamaa sun labsamuun kan dirqisiise haala qabatamaa biyyattiin itti jirtudha jechuun addeessanii jiru.
This kind of unrest and disturbance created death, injuries.
Dhibeen nageenyaaf sabatiinsaa akkasii ajjeechaa miidhaa qaamaatii fi hubaatii olaanaa qabeenyaa irratti geessisee jira. Nageenya uummataa mirkaneessuu buurni Soomaalee badiirraa oolchuu irra darbee nageenyaaf tasgabbii biyyattii mirkaneessuu irratti walumaa galatti nagaa uummata Itoophiyaa eegsisuu irratti haara baratamaa ta'een yeroo ammaa furmaata fiduun akka hin danda'amne ifa ta'ee jira. Mootummaan federaalaa akka nagaaf tasgabbii mirkaneessu uummati gaafataa ture. Kanarratti hundaa'uudhaan manni maree ministerootaa haala isaa sirriitti eega hubatee booda heera mootummichaa eegsisuuf jecha guraan dhala sagalee irraa eegalee kan hojiirra olu labsii yeroo muddamaa labsee jira.
Gadhiisuu aangoo muummee ministeeraa Hayilemaariyaam ilaalchisee immoo gaaffichi haga paarlaamaan mirkanaa'utti akkasumas muummee ministeeraa isaaniin bakka bu'u hanga filatamutti. Obbo Hayilemaariyaam aangoorra akka turan obbo Warqinaan ibsa dippiloomaatotaaf laatan kanaan addeessanii jiran. Sana waan ta'eef dhimmoonni lameen kun hawaasa dippiloomaatotaa yaaddessuu akka hin qabaanne illee obbo Warqinaan tuqanii itti dabaluudhaan obbo Warqinaan haalli jirus kan to'annaan ala ta'e miti jechuun addeessanii jiru. Dhimma muddamsa muummee ministeeraa isaan haara ilaalchiseeti haalli isaa saffisaan itti adeemamaa jira. Paartiin biyya bulchaa jiru akka seera biyyattiitti dambii bulmaataa paartichaa fi akka biyyattiin ittiin bultuun walqabatee dhimma kanarratti ifaan hojjetaa jira. Kana waan ta'eef rakkoon tokkoyyuu ni mudata jennee hin eegnu. Kun mirkana an isinii kennudha. Haala jiru hundas isin beeksisuu itti fufa jedhaniiru ministeerri dhaanta alaa Itoophiyaa Warqinaa Gabayyoo.
Let me assure you one, two, three things, Your Excellencies. I know you have a concern upon the situation which has happened in Ethiopia last week.
Kabajamoota keessummoota qabxiilee sadan tokko isinii mirkaneessuun fedha. Torban dabree haalli Itoophiyaa keessatti ta'e akka isin yaaddessu nan beeka. Yaadawwan keessan ni hubanna. Michuuwwan keenya hawaasni addunyaa akka michuuwwan Itoophiyaa ciccimootti haalli isaa qalbii keessan hawachuu aga tokkoo keessan immoo yaaddessuu ni danda'a. Kanan isinii mirkaneessuu fedhu garuu biyyattiin walumaa galatti nageenyaaf tasgabbii kan qabdu ta'uu isheeti. Inni lammataa immoo buurni Soomaaleen Itoophiyaa rakkoo tokko malee jiruu isaanii haalaan hojjechaa kan jiran ta'uu isaaniiti.
Ibsa baniinsaa sanaan boodatti garuu mareen ture cufaan kan gaggeeffame waan ta'eef gaaffiif deebii fi yaadi laatame maal akka ta'e beekuun hin danda'amne jedheera gabaasaan keenya Iskandar Fireew. Garuu isaan boodatti Iskandariif yaada kanneen laatan keessa hagi tokkoon isaanii labsiin yeroo muddamaa akka isaan yaaddessu tuqaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddariin gamtaa Awurooppaa Yohaan Boonstaam isaan tokko turan.
The European Union remains a truly committed partner of Ethiopia and the Ethiopian.
Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaaf uummata Itoophiyaatiin michuu yeroo muddamaa ta'uu itti fufee jira. Jeeqamni Itoophiyaa mudate kan inni furamuu danda'u maree qaamota hunda hirmaachiseeni. Waldaaleen uummataa, sabaa himaaleen, aangoo'onni mootummaaf kanneen kana fakkaatan yootti hirmaatan qofa. Dhugumatti haasa'uudhaaf labsiin yeroo muddamaa kun ijibbaata kana danquu akka danda'u nutti dhaga'ama. Kanaafidha labsiin kun aga danda'ametti yeroo gabaabaaf akka ta'u kan gaafannu. Yeroo labsiin kun hojiirra oolfamu immoo qabin simirgana moma akka kabajamu abdanna
kalma wal qabate Ethiopia ti ambassador in Netherlands Ben van Loos Gerhard gamasani tin furman rakko kana mare gam hunda hirmaje tawu lachise ejenno gamta Europa chalaki hisaniru labsi mudama kan isan yaddesus mutanno yero darberra kani akate ambassador kun ibsani jiran wanta yaddesate etujira sababan yero labsi darbeke satti adajaman murtin alatti hidanto ta heddu ijan argineerra kumata man hidabu nibekna kannat dagamu halli tokko deema jiraachu sati mutumman namota qabeenyaatani akkasumas mirgatani kabaja akka jiruda dugaatti halli hundi deemsarra jira mutumman dirqabata akka bo abdin qaba jedaniru mare harra ratti ambassador America Michael Reynolds argamaniru garu iyadasane argachu akka hindandaamne gabasa kenyeskindir fure dabaliyadde sera